Suoraan Sipoosta, Purasjoen Matti, hyvää huomenta.
Huomenta.
Vapaana kansalaisena, entisenä teollisuusneuvoksena, voiko sanoa entinen teollisuusneuvos?
Kyllä voi, itsekin mielelläni kutsun itseäni entiseksi teollisuusneuvokseksi.
Repiksi joku natsat?
Itse joudun sitä luopumaan kaikessa hiljaisuudessa.
Okei, okay. Siis kun aamulla autokyydillä pitkin uutta maata tulit ja menneitä mietit, varmaan niitä työvuosiakin, niin tuntuiko siltä, että homma tuli aikanaan valmiiksi? Saitteko siellä kilpailuvirastossa tämän valtakunnan vapautettua kartellien kahleista?
No eihän homma valmiiksi tullut lainkaan, mutta päästiin pikkusen liikkeelle. Ehkä niin voisi sanoa.
Aha, kesken kuitenkin jäi.
Juu, ilman muuta.
Kuitenkin halusit itse jo 60-vuotiaana vetreänä miehenä lähteä. Miksi?
No mä olin yksinkertaisesti ollut liian kauan siinä samassa tehtävässä. Tuntui niin kuin koomiselta, että yksi ja sama ukko niin kuin siinä istuu ja istuu. Olisin mieleni kyllä jotain muitakin hommia tehnyt, mutta niitä nyt ei valtiolla niin vaan löydy. Ja kun huomasin, että eläkkeellekin saa lähteä, tosin joutuu eläkkeestä luopumaan joltain osin, niin tein viisaan päätöksen ja lähdin.
Konsulttina olit jonkin aikaa ja nyt vapaaherrana enimmäkseen. Onko väitöskirjaa tai muistelmia tulossa?
Ei kumpaakaan. Molempia mä kyllä olen aloitellut. Uhkasin nimittäin töissä viimeisinä päivinä, että mä kirjoitan 600 sivun muistelmat, joka kauhistutti tietysti työtovereita. Ja sitten mä olin ajatellut, kun mulla aikanaan jäi väitöskirja tekemättä ja mä olin nähnyt oman isän tuskat, kun hän 50-vuotiaana väitteli, että mä olin päättänyt, että jos ei alle 30-vuotiaana tee, niin sitten ehkä eläkkeellä. Ja mä itse asiassa aloitinkin, ja mulla oli hyvä aihe ja suuri into, mutta sitten laiskuus voitti.
Okei, selvä. No, muutama vuosi olet viettänyt nyt näitä eläkepäiviä, Matti, hyvä, niin että huomenna tasaan tulee täyteen 6-8. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos. Se sankarisana kuulostaa pikkusen ylimitoitetulta.
No, en tiedä. Kilpailun vapauttajana olet semmoinen mestari ollut, että kyllä sen sanan nyt ainakin tänään on meidän pakko sietää se. Nyt hyvät muut ihmiset, tekstiviestiä väsämään ja yhteyksiä tänne meihin ottamaan tekstarinumeroon 16149, siis 16149. Napauta alkuun sana aamu, välilyönti ja onnittelu terveisesi Matti Purasjoelle, ensimmäiselle Markkina-Suomen sheriffille, ylimmäiselle valvojalle, entiselle kilpailuviraston ylijohtajalle. Siis tekstiviesti tulee perille numerosta 16149. Oliko se muuten, Matti, silloin 90-luvulla, jolloin keskustelut olivat kuumimmillaan? Oliko se Kesko, joka antoi kovimman vastuksen vahtiessaan vanhoja etujaan, vai oliko joku muu taho vielä rankempi?
Kesko ei ollut ollenkaan rankka. Meillä oli itse asiassa erinomaisen hyvä yhteistyö. Mä luulin, että julkisuudessa se ehkä näytti vielä siltä, niin, että tuli ehkä puoli ja toisin annettu sellaisia lausuntoja, jossa ehkä oli vähän sellaista teatteriakin mukana. Ei suuria ongelmia ollut. Kovaa vastustusta tietysti ja ankaraa työntekoa, mutta kyllähän yritykset tajusivat, että ajat ovat toiset.
Niin.
Kaikki eivät ole osanneet heti niin kuin pukea sitä sanoiksi, mutta ei ollut epämiellyttävää koskaan.
Niin, 96, jolloin Keskon kanssa skabasit, niin oltiin jo EU:ssa.
Kyllä.
Ei auttanut enää vanha kilpailuttomuus. Siis nyt kommentti, kysymys tai muu mukava synttärionnittelutarina Sipoon Matille Purasjoelle. Puhenumeroa kohta toistan, mutta suositan tekstareita tähän ensi tervehdyshätään, jotta ehtivät tänne mieluusti reilusti ennen kello 11. Siis tekstiviesti numero on 16149. Mutta kauppa- ja hintavapauden saarnamies Matti Purasjoki, tarra taas vähän historian pyörään, käännetään ja väännetään näitä vaiheitasi. Se oli nuoren perheellisen miehen toiveen toteutuma vuonna 1973. kun pääsit käsiksi valtion leipään. En puhu nyt leveydestä enkä kapeudesta, mutta siihen oikein pyrit. Oliko se tavallista siihen aikaan kauppatieteilijöiden joukoissa?
Ei se ollut siihen aikaan, eikä se ole vieläkään, ei. Valitettavasti. Kyllä minä kaipaisin, ja olen puhunutkin siitä kauppakorkeakoulun opiskelijoille, että kyllä virkamiehen elämä voi olla ihan kiintoisaa, ja onkin kiintoisaa. Usein vaan sitä säikytään ehkä sitä leivän sitä kapeuspuolta juuri.
Miksi tahdoit valtion virkamieheksi, tutkijaksi, kauppatieteilijänä?
Mun sukuni on ollut semmoista virkamiessukua. Että perinteet on vienyt siihen suuntaan. Mä olen arvostanut virkamiesten työtä ja mä koin sen niin kuin semmoiksi houkuttelevaksi, semmoiksi neutraaliksi vaihtoehdoksi. Jotenkin niin kuin vähän lapsista ajattelin, että on hienoa olla kansanpalvelija.
Kansanpalvelija? Se on naivin hienoa.
No se on naivin hienoa ja itse asiassa minusta tuntuu vieläkin, että semmoinen mä olin ja siitä mä sen suurimman nautinnon sain, että mä tiesin palvelevani kansaa.
Joo, joku jännittävä viehtymys sinulla oli myös niin sanottuja konttoritöitä kohtaan, sekin tuntuu aika erikoiselta. Miksi se?
No se ehkä tässä nyt jääkö menemättä yksityiskohtiin, mutta konttoritöitä oli mulle todella täysin vieras maailma. Kun tosiaan vanhempani olivat biologeja ja meillä perhetuttujen joukossa oli etupäässä vain biologeja. Sitten jouduin tai pääsin kesähommiin konttoriin ja huomasin, että se oli aika siistiä ja miellyttävää. Se oli jännittävää ja kun se oli mulle täysin vierasta, niin se sitten jotenkin vangitsi mun ajatukseni.
Siistiä sisätyötä verrattuna tutkijan, biologin hommaan esimerkiksi, joka oli kotoa tuttu.
Niin, nimenomaan. Siis, mun isäni yritti mua aikanaan innostaa ryhtymään limnologiaa opiskelemaan ja toi sitten semmoisen artikkelin luettavassa, jossa kuvituksena oli se valokuva, jossa äijät kaivaa järvenjäällä reikää jäähän kauheassa lumituiskesää. Mä ajattelin, ehkä sittenkin jotkut muut opinnot.
Ja siihen sitten se kauppatiede niin, päälle alkoi tieteenä vetää.
No ei, ei.
Eikö?
Se, tässä ohjelmassa tietysti täytyy olla rehellinen ja lähinnä veti se, että kauppakorkeakoulun oli hyvin lyhyt matka meillä kotoa. Mä en käynyt kouluni siinä vieressä ja mä tiesin, missä se kauppakorkeakoulu on ja tiesin, että sinne on semmoinen mukava kävelymatka. Se oli se ratkaisuvan valinnan kriteeri.
Olitko muuten hyvä koulussa, biologiassa, matematiikassa?
Mä olin aika hyvä. Siis mulla oli koulunkäynti oli helppo. Ehkä sen ansiosta, että äiti patisti aina läksyä lukemaan. Mutta muutoinkin mä pidin koulunkäynnistä. Mulla oli aika hyvä todistus koko kouluajan. Paitsi kuudennen luokan, siis lukion ekalla.
Niin.
Ei mulla ehtoja silloinkaan ollut. Mä pidin kaikista.
Tykkäsit tiedosta, ymmärtäisin.
Joo, siis mä olin utelias. Mä olin kova lukemaan kaunokirjallisuutta ja asiakirjallisuutta ja tietokirjallisuutta. Ja mua himotti kaikki tieto.
Niin.
Aivan hirveästi.
Siinä näkyy se tutkijaperheen henki, luulisin.
No mä luulen, että se on just sitä. Joo.
Joo. No, oltiin tuossa 73 valtion leipiin pääsyssä ja sehän oli hurjaa menoa, siis se oli sitä buntta Nallen isä Wahlroosin suurvallan aikaa siellä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Mikä on sieltä ensimmäinen muistosi?
Ensimmäinen muisto on, että lähestyin Aleksanterin kadulla KTM:n ovea ja sitten edelläni asteli todella tyylikkään näköinen herra. Ja mä ajattelin, että tämä on varmasti se ministeri Jermu Laine. Kiirehdin avaamaan hänelle oven ja tämä komeasti poikautunut herra asteli sisään. Myöhemmin opin tietämään, että hän oli ministeriön ylivahtimestari, eikä suinkaan ministeri, mutta komea mies joka tapauksessa.
Ylivahtimestari oli hieno herra.
Kyllä.
Siihen aikaan varsinkin vielä, mutta nyt on päästettävä Matti ääneen. Jatketaan vielä tästä buntan vallan ajasta, niistä hurjista vuosista, jolloin heille kaikille puheita kirjoittelit ja ministereille ja muille nuorena poikana. Nyt on päästettävä ensimmäinen onnittelusoittajasi Matti Hyvä ääneen. Hän on Esko Tikka. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Huomenta, Esko.
Huomenta, huomenta ja onnittelut, Matti.
Kiitoksia, kiitoksia.
Pirjokin onnittelee.
Minä pyydän, että välität hänellekin nämä kiitokseni.
Menee, menee.
Jos se kuuntelee vaikka radiota.
No, pantiin pienen, ettei kierrä.
No niin, hyvä.
No nyt, Esko, mistäs kaukaa tunnette toisenne?
No oikeastaan siitä alkaen, kun minä tulin kouville. Mä olin tuonne maalaispoika tuolta Laukaasta Jyväskylän vierestä ja sitten siinä alettiin näitä kauppakorkeakoulun opintoja ja melkeinpä heti sitten tavattiin Matin kanssa. Mattihan on tuommoinen aika avoinna hyvin helposti lähestyttävä, että sillä tavalla se alkoi ja monessa oltiin mukana.
Töölön poika ja Laukaan poika löysivät toisensa.
Joo, kyllä. Eikö me oltu samassa vaaliliitossakin, Matti?
Me oltiin samassa vaaliliitossakin yhdessä vaiheessa. Ja se meni vielä siltä, että mä olin siihen mun kohdalle kirjoittanut kaiken näköisiä litanioita, mitä kaikkea mä oon tehnyt, ja sä laitoit siihen vain, että tunteja Matin.
Joo, niin joo.
No miten se, Esko, on? Siis millaisia elämän uria te pojat suunnittelitte? Esko Laukaasta, Matti Helsingin Töölöstä.
Ei kai me nyt oikein mitään suunniteltu tätä vahingossa. Minäkin kauppikseen tulin, piti lähteä polille, mutta siinä oli vähän harjoittelussa semmoista, että mä en niin kuin sietänyt sitä. Ja sitten mä kauppikseen haija varmaan ensin viimeisiä kertoja, kun suoraan pääsi, ettei tarvitse mitään pääsykokeita käydä. Et siinä siitä se alkoi, ja niinhän se on. Tämä elämä on semmoinen aika kumma juttu, että sitä aika paljon mennään sen mukaan, mitä sattuu tapahtumaan.
Sattuma ohjaa. No mites nuo teidän tekemiset sitten myöhempinä vuosina?
Mehän oltiin aika monessa.
Me oltiin hirveän monessa. Meillä on siis poikkeuksellisen paljon yhtymäkohtia. Me oltiin samassa KY:n hallituksessa ja meillä oli yhteinen vene ja sitten me soitettiin Boston Promenadessa ja
pelattiin vähän koristakin kiva tapa tässä. Ja
koripalloakin on pelattu. Joo, sinä pelat vieläkin, minä en enää.
Niin joo, sulla on se selkä vissiin.
Selkä ja jalat ja pää.
Joo. Että siinä oli semmoinen pikkuinen välivaihe, kun mä siirryin tuonne maalle töihin, tuonne Kuopioon ja sinne päin. Mutta kyllä mä kävin sitä aina Hesassa ja Matti oli mun erään tyyppinen esimieskin yhdessä vaiheessa, kun kehityslain rahastoa, Mattihan sitä jossakin määrin ainakin valvo tai ainakin teki tarkastusmatkoja Kuopioon.
Joo.
Tarkastusmatka Kuopioon, kyllä, kyllä. Siis mihin hommaan elämä sinut, Esko, heitti?
No mä tein varmaan eniten hommaa siellä kehityslain rahastossa sitten kerran ja nykyinen Finvera. Ja mä sieltä jäin sitten pois joskus 2000-luvun vaihteessa ja sitten tämän perheyhtiön puitteissa on tehty monennäköistä konsultointia ja rahoitusneuvontaa ja rahoituksen järjestelyä ja tämän tyyppistä. Nyt olen sitten siirtänyt toimiston tänne kotiin.
Sieltähän sulla on kätevä sitten hoitaa konsernin asioita.
Niin, joo. Niin. Ja nyt rakennutaan senioritalo sinne Laukkaaseen meidän tontille. Oli harjanneustajasta viime viikolla ja asukkaat pääsee sisään huhtikuun alusta 22 asuntoa.
Semmoista hommaa yhteiseksi hyväksi.
Tämmöinen puuhamiesto on Esko on aina ollut.
Tajusitko muuten, Esko, heti silloin, kun jossain vaiheessa Matista tehtiin uuden kilpailuviraston ylijohtaja vuonna 1988. Tajusitko, että nyt alkaa tapahtua? Nyt on Matti poika kovassa paikassa.
No kyllä minä sen tajusin, Matti poika on kovassa paikassa, mutta en mä kyllä silloin tajunnut tästä kilpailupolitiikasta juuri mitään. Että kyllä se Matti sitä nyt sitten mullekin selosti, kuinka tärkeä juttu se on. Että ei sitä ennen mitään tehty tällä alalla. Mutta joka tapauksessa, kun sieltä teollisuuden virasta siirtyy eteenpäin, niin täytyyhän se kova paikka olla.
Kyllä, kyllä. Tämä on se maailma, missä nyt tahdomme vähän viivähtää. Kiitos, Esko, tästä soitosta.
Okei, ei muuta kuin hyvää jatkoa.
Kiitos.
Hyvää jatkoa, Esko.
Kiitoksia, hei.
Hei, hei. Niin, se 70-luku, oliko se Matti Purasjoki niin, että jo 70-luvun puolivälissä jotain viritelmiä oli siihen suuntaan, että Suomesta täytyy tehdä markkinakilpailuyhteiskunta entisen säännöstelytalouden sijaan?
Ei vielä 70-luvulla, ei, se oli täysin vieras ajatus, eikä minulle ainakaan hirveästi päähän tullut.
Ei sinullekaan?
Ei, tosin kauppakorkeakoulussa mulla oli yhtenä mun kolmesta mainiosta professorista kansantaloustieteessä oli Jouko Paakkanen, että me vainaa, joka oli oman väitöskirjansa tehnyt itsensä kilpailun taloustieteestä, mutta sen väitöskirjan nimi oli niin harhaanjohtava, että ei sitä kukaan ymmärtänyt, että siinä puhutaan kilpailusta, nimittäin sen väitöskirjan nimi oli Hintateorian realismi. Itse asiassa se on erittäin hyvä katsaus 50-luvun kansantaloustieteen niin kuin kilpailunäkökulmaan.
Hintateorian realismi, siis tarkoittaako se nimi sitä, että kilpailusta ei oikein uskallettu tai tahdottu puhua?
Se voi, joo, näin se varmaan oli, että säännöstely Suomessa ei kukaan, yhtä henkilöä lukuun ottamatta siitä ei puhuttu. Siis Turun kauppakorkeakoulussa vaikutti professorina Veikko Halme, joka mun laskujen mukaan oli ainoa, joka avoimesti puhui kilpailun puolesta 50- ja 60-luvulla.
Kyllä, kyllä. Se oli jänne. Sitä on nyt vaikea ymmärtää, mutta silloin elettiin siinä säännöstely Suomessa ja luultiin, että näin on ja tämä on se ainoa mahdollisuus.
Ja nimenomaan. Ja koko Pohjolassa ja itse asiassa Euroopassa hyvin laajasti, mutta Pohjoismaat, nämä hyvinvointivaltiot olivat tiukasti tässä säännöstelyssä kiinni.
Joo.
Eikä sille nähty vaihtoehtoja.
Kaikki tuntui olevan hyvin. Yrittäkääs nyt muutkin päästä puheisiin Purasjoen Matin kanssa. Se kannattaa, se yrityskin jo. Hän täyttää 68 vuotta ja juhlii tänään aattopäivänään täällä Yle Radio Yhdessä. Puhelin numero on 09-144-800, siis 09-144-800. Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki vastaa täällä onnitteluihin. Noissa vanhoissa ajoissa, niissä nyt vielä roikun tuolla 70-luvulla, siis niissä on kuitenkin jotain heijastuksia ja aavistuksia aina siitä, mitä alkaa tapahtua. Siis sinä olit ensi töinäsi suurin piirtein suunnittelemassa valtionyhtiöiden toimitusjohtajille palkkamallia. Millainen ihme se oikein oli? Viime aikoinahan tässä on puhuttu paljon mahtituloista isoin kirjaimin.
Ja se oli hyvin mielenkiintoinen asia. Heti kun mä olin, tai koko meidän toimisto siis alkoi silloin elokuussa 73, ensimmäinen tehtävä oli tosiaan selvittää, että millä perusteella valtionyhtiöiden toimitusjohtajalle maksetaan palkkaa. Taustalla oli sellainen riita. Nämä vuorineuvokset olivat kovin kateellisia toisillensa. Joku sai liikaa jonkun mielestä ja piti olla sellainen systemaattinen malli siitä, että mistä maksetaan. Ja työtoverini Matti Salimäki ja minä, me mietimme oikein aidosti. Minä olin siis tullut Etlasta, jossa mä olin tottunut malleja rakentamaan. Rakennettiin sellainen malli, jossa oli erilaisia tekijöitä, jotka sitten vaikutti yrityksen suuruus ja viennin määrä ja kilpailutilanne ja niin poispäin. Ja henkilökunnan määrä ja investointien määrä, siis aika tavanomainen malli. Ja sillä me sitten määriteltiin, että mitkä olisi oikeat palkat kullekin. Ja ministerinä oli silloin Jan Magnus Jansson ja hän kovasti innostui tästä, koska siinä oli selvästi tämmöinen tieteellinen työpohjana ja siinä sitten kävi. Ei kai kenenkään yhdenkään vuoden onko se palkkaa alennettu, mutta sitä käytettiin sitten ikään kuin jonkunnäköisenä ohjenuorana, että jos joku halusi kovastikin lisää palkkaa, niin sitten todettiin vaan, että tieteellisen mallin mukaan sulle ei kuulu lisää.
Optioita ei ollut.
Siihen aikaan ei ollut optioita. Silloin maksettiin ihan reellisesti palkkaa vaan.
Eikä se ollut kai hirvittävän suuri.
Ei todellakaan siis. Kyllä nämä isot palkat on tullut nyt vasta amerikkalaisen mallin mukana vasta 90-luvulla.
Siis jotenkin tuntuu, että moni kaipaisi niitä malleja, jotta joku tolkku pysyisi.
Joo, siis mun mielestä siinä oli pyritty löytämään ne tekijät, jotka määrittelee palkan. Siis tyhjästään ei pidä maksaa. Ja toimitusjohtajalle pitää maksaa sen mukaan, millaisia tuloksia hän saa ja miten vaikea sen yrityksen johtaminen on. Mun mielestä monopolien johtaminen on sitä helpointa johtamista ja monopoliyritysten johtajille ei pitäisi juurikaan maksaa.
Maksaa paljon mitään. Siis. Se on johdonmukaista kilpailupolitiikan kannattajalta.
Aivan. Joo, sitten se on ihan selvä, että jos monopoli on esimerkiksi oikeudellinen monopoli, että on lainsäädännöllä annettu yksinoikeus, niin ei se nyt hirveän suuria ponnisteluita vaadi. Ei tarvitse mitään myydä, kaikki viedään käsistä.
Just. Se oli se entinen meininki vähän sen sorttista Suomessa, kun oli Neuvostoliittoa ja muuta.
Niin, ja itse asiassa juuret on paljon pitemmällä. Sehän on merkantilismia, jossa kruunu tai valtio myy yksinoikeuksia saadakseen rahaa itselleen. Ja tämä merkantilismin perinne on Suomessa istunut tiukasti ja Pohjoismaissa ylipäätänsä. Ja siitä on yritetty päästä eroon jo varhain. Siis mä haluan korostaa sitä, että suomalainen pappi Antti Anders Chydenius oli se, joka maailmassa ensimmäisenä kirjoitti merkantilismia vastaan. Siis Adam Smith oli niin kuin surkea jäljittelijä hänen verrattuna.
Erinomaista, erinomaista. Nyt kiittelin äsken muuten näistä sähköposteista, tekstiviesteistä oikeastaan teitä kaikkia hyvät kuulija ihmiset. Ja nyt haluaa sinua, Matti Purasjoki, onnitella mies nimeltä Tauno. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No hei.
Anne täällä, moi.
No moi, moi. Sä oot päässyt kotiin Jyväskylästä.
Toki joo. Mutta onneksi olkoon, näin ne vuodet vierii.
Näin ne menee jo. Tästä melkein tuntee itse vanhaksi. Mutta
no,
vain melkein.
Ei kai me vielä.
Ei me oikeasti vielä.
Mikäs mies, Tane, olet suhteessa tähän Purasjoen Mattiin?
No mä oon näitä 60-luvun lopusta Matin kanssa erilaisissa vaiheissa törmäilleitä kavereita. Että meillä on aika pitkä yhteinen historia itse asiassa. Mutta tämä on sellaista kaveripohjalta, eli että ei me olla varsinaisesti yhdessä duuniassa oltu muualla kuin siinä KY-mainekassa hallituksessa aikanaan.
Ahaa, sehän taitaa olla kovempikin juttu, mutta kerro joku juttu 60-luvulta Matin kanssa meiningeistä.
Älä kaikkea kerro.
No joku herkku.
No ehkä tämä Joutsenen tuho oli merkittävin tällainen yksittäinen tapahtuma. Meillä oli maineikas vene, joka upposi ja Matti siitä sai sitten niin kuin vamman sielulleen.
Kipinän oman veneen hankkimiseen.
Joo, mutta se on sen verran pitkä historia, että jätetään sen.
Aha.
Kirjoitetaan siitä muistelmissa.
Aivan just näin.
Mutta se purjehdus ja vesillä olo, niin se oli
no
kova
joo,
juttu.
No joo, sehän tähän liittyy toki, että Masalla on aina ollut tämä purjehdus ja meri lähellä sydäntä ja niin on monella muullakin, mutta Matti on tehnyt sitä kuitenkin oman elämänsä, että hän on purjehtinut jatkuvasti nyt ja viime vuodet on ollut vähän vaikeampaa, tai siis jäi pois, kun tuli nämä vammat, mutta siihen astihan Matti oli jo hyvin aktiivinen purjehtija ja meri oli varmastikin niin kuin tärkein elementti hänen maailmassaan.
Hänen maailmassaan ja vapaa-ajassaan, mutta entäs tämä Purasjoen Matin työelämä? Hämmästyitkö yhtään tai ihmettelitkö vai miten suhtauduit, kun Matista tuli tämmöinen kilpailupolitiikan ylinvartiomies Suomeen?
No itse asiassa mä en sitä niin hirveästi hämmästellyt sen takia, että mä olin kyllä seurannut häntä pitkään. Ja kun tuli tämä vaihe vastaan, niin musta se oli aika luonnollinen ratkaisu, että Matti tuli siihen. Enkä mä tiedä, ne aiemmatkin vaiheet siellä, niin ne nyt vaan loksahteli paikalleen. Että en, niin kuin tuossa tuo edellinen soittaja Esko sanoi, niin tämä elämä on tällaista, että niin kuin menee vähän miten sattuu. Että Matti vaan loksahteli paikalleen ja tämä oli minusta hyvin johdonmukaista tämä kilpailuviraston johtajuus siihen uraan.
Johdonmukainen elämä jotenkin.
Niin, no just näin, että vaikka nyt kuinka niin kuin sattumalle annetaan suuri sija, niin kyllä se oli aika johdonmukaista. Vai mitä, Matti?
No kyllä siis tosiasiahan on, että kyllä se niin kuin sattuma johdattelee. Siis mä en usko, että ihminen kovin pitkälle pystyy suunnittelemaan elämänsä. Et sattuma toi eteen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ja siis se kilpailuhomma, siihen mä niin kuin tähtäisin. Mä näin tuolla yhdessä pohjoismaisten kollegan kanssa, että tämä sääntelymaailma oli tullut tiensä päähän ja siitä piti päästä eroon. Ja mä lähdin siitä sit työstämään niin kuin eteenpäin. Se ei ollut niin kuin sattumaa. Se oli ainoa asia mun elämässä, jossa mä olen niin kuin pyrkinyt tekemään jotain ja sitten loppujen lopuksi päässytkin sitä toteuttamaan niitä omia ajatuksia.
Kova oli pyrky. Nyt Tauno. Kiitos soitosta. Oliko vielä joku pikku heitto tähän perään?
Ei muuta kuin, että just tuo oli kuitenkin sitä johdonmukaisuutta, vaikka Matti sen vähän kieskin, niin, niin kiitokset ja hyvää jatkoa.
Kiitos sulle soitosta ja terveisiä sinne kotiin.
Kiitos.
Kiitos, hei hei. Niin, se kova maailma tuli vastaan siellä 80-luvun lopulla, se säännöstely Suomen vanhojen rakenteiden paikallaan ja pystyssäpitäjien meininki. Ja siinä mielessä nyt on pakko ottaa tähän seuraava kysymys. Onko virkamies Mattia lahjottu, yritetty tai muutoin yritetty vaikuttaa valmisteluihin tai päätöksiin? Kuulutteko hyviin veljiin, rotareihin, leijoniin, kysyy kuulija.
Aloitetaan sitä loppupäästä. Mä en kuulu tällaisiin kansalaisjärjestöihin, mä kuulun pariin urheiluseuraan. Mua ei ole koskaan yritetty lahjoa. Ei, ja itse asiassa kerran tultiin tarjoamaan pientä ulkomaanmatkaa ja mä pyysin tätä henkilöä poistumaan tai mä soitan poliisit huolehtimaan siitä. Ja se on ainoa. Mua ei ole uhkailtu varsinaisesti. Joskus on oltu paha enteisiä, mutta mun mielestä tämä viimeaikainen puhe siitä, että virkamiehet on helposti lahjoittavissa ja tämä hyvä veliverkot ratkoo. Suomessa on hyvä veliverkkoja hirveän paljon. Minäkin kuulun moneen hyvä veliverkkoon, mutta niiden tarjotuksena ei ole muiden ihmisten ahdinkoon saattaminen, vaan yhdessäolo ja yhteisten asioiden pohdiskelu. Mä luulen, että tässä on vähän niin kuin menty niin kuin liian pitkälle näissä olettamuksissa, että täällä niin kuin pahaa tarkoittavat ihmiset tätä juonis muita ihmisiä vastaan. Mä en ole semmoista kokenut.
Vannat kunnon salaliittoteoriat elävät.
Joo, ja sehän on tietysti hyvä, että epäillään, mutta musta tosiasiat ei viittaa siihen, että meillä niin kuin hyvävelliverkot johtaisi Suomeen.
Lämmin onnittelu halaus Masa. Terveisin Heta Leppävuori.
Kiitoksia. Heta on minun seuraajani suomalaisen puuriseuran kommodorina.
No niin. Onnea Matti, että piti oikein radiosta kuulla. Toivottelee opiskelu melkein ikä ja viimeksi toipilastoveri Jarmo Saari. Olipa hauska kuulla onnittelusoittaja Tikan Eskoakin pitkästä aikaa.
No ihan, mentiin Jarmo kanssa peräkkäin lonkkaleikkaus jonossa Porvoon sairaalassa viime keväänä. Minut leikattiin ensin ja Jarmo sitten ja molemmat säilyttiin hengissä ja ilmeisesti hyvissä voimissa.
No niin, tuossa kun sanoit, että aika vähällä olet selvinnyt lahjonta ja kenties myös uhkailuyrityksistä silloin kilpailuvirastoa johtaessasi, mutta mitä sanot nyt niistä Pohjanmaan bensakauppiaista, jotka päättivät, että oma aatelleet, että saat elää.
Joo, se oli itse asiassa, tämä tapahtui bensakauppias päivillä muistaakseni Jyväskylässä ja semmoista rotevan näköiset pohjalaiset bensakauppiat pyysivät mut ulos vähän tupakille ja mä ajattelin, että nyt tulee turpiin, mutta ei, nämä antoi mulle elämän oikeuden. Tämä bensakauppiat on yksi semmoinen elinkeinoharjoittajaryhmä, joka on joutunut aika koville kilpailun puristuksissa ja nämä isot tukkurit ovat puristelleet näitä aika tavalla ja heidän elämänsä ei ollut helppo ja mä olen sitten aina välillä yrittänyt heitä silloin virassa ollessani auttaa, mutta jotkut ratkaisut eivät ole sitten tyydyttäneet näitä ja keskustelu on ollut ja senpä vuoksi mä siellä bensakauppiaspäivillä olinkin puhumassa juuri, minkä vuoksi mitäkin asiaa oli mihinkin suuntaan viety. Mutta tämä oli tämmöinen hieno, ystävällinen, aito pohjalainen tämmöinen ystävyyden osoitus. Me saat elää.
Saat elää. Vähän sai huokasta. Joo, hyvä, hyvä. Kyllä. Joo. No eikö se Neste ollut yksi näistä kovista vastustajista, joo, vastavoimista, kyllä, Keskon kyllä rinnalla?
Joo, ehkä kovimmat väännöt oli sen vanhan Nesten kanssa. Ja siinä oli kysymys juuri mensakauppiaiden asemasta ja siitä hinnoittelusta, millä mensakauppiaat sai, ja nimenomaan tietty ryhmittymä sai ostaa sitä Tukkurilta sitä tavaraa. Ja se oli kova vääntö, se meni niin kuin hyvin periaatteelliseksi. Siinä oli sellaisia välivaiheita, jossa oli jo Neste niin kuin suostumassa, mutta sitten siellä ilmeisesti jossain portaissa oltiin sitä mieltä, että ei pidä antaa periksi virkamiehille, ja
niin
se jouduttiin sitten viemään korkeampaan hallinto-oikeuteen asti, jossa kilpailuviraston kante sitten voitti. Ja
nyt elettiin vuotta.
Mitenkä se mahtoi olla 90-luvun alkupuolta?
Alkupuolta, siellä jossain niin kuin lama Suomen tai nousevan Suomen kamppailuissa.
No joo, siis siinä oli kysymys ihan periaatteesta, että mitä kustannuksia sai sälyttää tukkuhintaan. Eli hyvin, hyvin periaatteellinen se keskustelu. Ja sinne oli vastakkain pienyrittäjät ja tämmöinen jättiläismäinen valtionyhtiö. Ja sinänsä koko ei ratkaise kilpailuasioissa, että kilpailuviraston tehtävä saa aina puolustaa pieniä ja vastustaa suuria. Siitä ei ollut kysymys, vaan kysymys ihan siitä, että jos meillä olisi, jos bensan vähittäismyyjillä olisi mahdollisuus ostaa se bensa, mistä ne haluaa, niin se hinnoittelu ei ole sellainen ongelma kuin se oli siihen aikaan.
Nythän taas uusia yrittäjiä ilmaantuu Suomenkin markkinoille. Mitä se sinulle kertoo nyt?
No se on just se, mihin tässä on pyritty. Että tämä vaihtoehtojen määrä on se tärkeä, että ei niin kuin, jos kuluttajat tai vähittäiskauppa on niin kuin yhden toimittajan varassa, niin aina on niin kuin se pelko, että se käyttää sitä asemansa väärin. Se on liian helppoa monopolin ikään kuin katsoa sitä omaa etuansa.
Aivan, aivan. Otetaan vielä vähän takaumaa, koska jostain tähän on tultu, missä nyt eletään. Siis 82 sinut pyydettiin silloisen elinkeinohallituksen ylijohtajaksi. Ja siellä ryhdyit jo tätä kilpailumeininkiä esiin nostamaan ja sitä puolustamaan, kun siellähän oli ennestään valvottu oikeastaan pelkästään hintoja.
Joo, näin siinä kävi. Itse asiassa mä silloin, kun aloitin helmikuussa 82 elinkeinohallituksen, mä en niistä asioista paljonkaan tiennyt, en ollut kovinkaan kiinnostunut, mutta meillä oli tavattoman hyvä pohjoismainen yhteistyö, joka toimi täysin ilman mitään sihteeristöä ja eikä siinä maksanut se homma mitään. Niin pohjoismaisten kollegoiden kanssa niin kun ruvettiin keskustelemaan, että kun me oltiin tämmöisiä säännöstelyvartijoita, että oliko tässä mitään järkeä. Siis se on aika kovaa, kun virkamiehet rupeaa miettimään, että onko siinä työssä, mitä he tekevät, mitään järkeä. Mutta me rohkeasti ruvettiin miettimään. Meillä oli semmoinen ekonomistiryhmä, pohjoismainen ekonomistiryhmä, jossa näitä keskusteluja aloitettiin. Ja hyvin nopeasti me tultiin siihen tulokseen, että tämä ei niin kuin tuo mitään hyvää näille kansantalouksille, vaan päinvastoin. Niin kuin suomalaiset, jotka on tarpeeksi vanhoja, muistaa niitä oikeita säännöstelyaikoja, kun lakritsit pötky pieneni, että se oli yhtäkkiä vain semmoinen palanen, sentin mittainen palanen entinen 6 sentin pötkylä. Ja Ranskan leipä muuttui Puolan leiväksi tai miskä se polakaksi.
Joo.
Eli sitä säännöstelyä kierrettiin niin paljon kuin mahdollista. Ja se johti niin kuin pahimmillaan nimenomaan tämmöisiin kilpailurajoituksiin, kartelleihin, kun toimialat sitten yhdessä miettivät, että miten ne saisi parhaiten hinnankorotukset läpi, niin tulivat sitten yhtenä miehenä. Ja siinä oli paljon semmoista, siis tarkoitushan oli hyvä. Säännöstelyllä on hyvät tarkoitusperät tiettyyn rajaan asti, mutta sitten kun sitä pyöritetään liian pitkään ilman todellista tarvetta,
Ja alkaa niin, se kiertomeininki.
Niin, ja sitten se kääntyy itsensä vastaan yksinkertaisesti. Mm. Ja me todettiin siinä Pohjoismaissa porukassa, että meidän on se tehtävä se aloite tämän, näiden hommien purkamiseksi. Ja näin se tehtiin. Me oltiin Suomessa ensimmäisiä. Me onnistuttiin siinä hienosti. Ruottalaiset meitä matkia tuli perässä ja Norja ja Tanska sitten pikkuhiljaa.
Just.
Että mä sanoisin, että harvoin Pohjoismaissa yhteistyössä Suomi on päässyt niin kuin johtamaan sitä liigaa. Ja se onnistui hienosti.
Just.
Yksinkertaisesti se Suomessa oltiin kypsytty, meillä oli poliittinen tahto, löytyi hyvin nopeasti ja kansalaisten ymmärtämys sille, että nämä on menneitä aikoja, että ne on paras unohtaa.
Nyt ollaan kiinnostavassa vaiheessa. Oikeastaan Kilpailuvirasto on jo hengessä olemassa, kun näistä puhut. Nyt hyvät ystävät, siis Matti Purasjoki juhlii täällä, 68 on tulossa miehelle täyteen ja nyt Matti, seuraava onnittelijasi. Odottaa malttamattomasti. Hän on ilmeisesti aika vanha kaveri, Olli Wikstrand. Hyvää aamupäivää, Olli.
Päivää.
Onnittelut, Masa.
Kiitoksia.
Tämä on vähän näyttävämpää kuin ne jokavuotiset heimonpäivän soitot.
Piti järjestää tälle erityisjuttu.
Nyt, Olli, mistäs kaukaa?
No, hyvinkin kaukaa. Oikeastaan jo siitä aikaa, kun yleensä koulunkäynti alkoi.
Aha.
Niin sieltä mä muutin kaupunkiin ja Matti oli siellä Töölössä valmiina. Ja näin tämä alkoi tämä yhteiselo, joka on ollut aika tiukkaa siitä lähtien.
Tämä on siltä erikoista, että mä Olli on sekä serkku että ystävä. Semmoisia maailmassa ei varmaan tämmöisiä kauhean monta ole. Ei sukulaisten kanssa olla ystäviä. Mut me ollaan.
Joo, ei mulla niin läheisiä sukulaisia tietysti oikeastaan olekaan kuin Mattia, mutta se on todellakin, tämä on liittynyt yhteen paljon tässä tiukassa yhdessä olossa kaikesta. Kaikkea harrastettu paljon yhdessä lapsesta lähtien.
No, nyt Olli, alas kertoa. Pystyitkö jo pienenä nuorena poikana sanomaan, minkämoinen mies tästä Matista tulee esimerkiksi ammatillisesti? Oliko jotain ennusmerkkejä ilmassa?
Ehkä ei voi sanoa ammatillisesti, mutta Mattihan oli varsin, mä olisin sanonut hänelle itsellekin, että lapsena hyvin ystävällinen ja avomielinen. Siis poikkeuksellinen siinä suhteessa muihin verrattuna.
Onhan hän vieläkin.
On, mutta se lapsena, kun vertaisi taustaa siihen ryhmään muita näitä kavereita pihalla, niin Matti oli hyvin poikkeuksellinen siinä suhteessa. Ja mä en usko, että hän oli koskaan riidoissa oikein kenenkään kanssa. Piti tiukasti oman mielipiteensä, mutta ei varmasti riidellyt kenenkään kanssa.
Tämä on se johdonmukainen elämä ja kehityskulku ilmiselvästi.
Joo, niin tuntuisi olevan.
Se puhuu kovin kiltisti tuo mun serkkuni.
Tämä on ihan totta kyllä. Ja mä tänä aamuna, kun tämä onnitteluhetki tuli mieleen, niin tässä on tullut nämä asiat esille. Mä oon erityisesti pohtinut sitä alkanutta aikaa silloin, ja tätä maanpäällistä paratiisia Tvärminneä, joka loi tämän merenkulkusysteemin sun elämään. Ja siihen liittyy, kun siinä oli melkein tieteellinen tausta, että se oli tämmöinen meribiologien tutkimusasema ja sitten kauneinta Suomea osa rannikkoa, niin näitähän ei voinut tavallinen ihminen välttää millään.
Se oli siis se on totta, se Tvärminne on ollut mun elämän niin kuin tärkein kiintopiste ja se on yhä vieläkin, vaikkakaan en sillä tavalla ole enää tietenkään niissä puhuissa mukana, mutta kun käyn siellä silloin tällöin, mutta pikkupojollehan se oli todella upea paikka. Siellä oli veneitä, millä sai harrastaa veneilyä, lähinnä nyt soutuveneilyä ihan pienenä, mutta ja todella niin kuin Olli sanoi, niin hienointa Suomea, hienoin pala Suomen saaristoa, suomalainen saaristoa ja se mikä siellä oli kaikista hienointa, että se ei ollut mikään sellainen mökki, missä joutui olemaan pakkotöissä, vaan se oli elävä yhteisö, jossa oli paljon väkeä ja no pakkotöissähän sieltä tietysti oltiin sen lisäksi, mutta se, että sieltä tapasi niin kuin huiman jännittäviä ihmisiä, tutkijoita ja opiskelijoita Ja sitten välillä mä sain ton serkkuni sinne kasana kyläilemään.
Niin, ja eikö se niin ollut, että isäsi oli siellä eläintieteellisen hommissa?
Joo, hän oli, nykyään se titteli on johtaja, hän oli asemanhoitaja.
Asemanhoitaja.
Ja se kuulostaa, siellä lähin rautatieasemaan Lappojan asema ja Lappojan aseman asemapäällikkö piti isäni lähinnä kollegana.
Tvärminnessä. Kyllä. Kiinnostavaa. Olli, kiitos soitosta.
Kiitoksia paljon. Hyvää jatkoamassa ja terveisiä kotia.
Kerrotaan. Kiitos.
Moi moi. Kiitos, hei. Nyt sieltä työmaailmoista. Nyt tämä kertoo jo siitä ajasta, että kilpailuvirasto on reilusti olemassa 88 perustettuina ja Matti sen johtajana. Tämä on tullut jo viime yön aikana tämä tervehdys ja tämä lähtee näin. Hyvä Matti, et uskokkaan kuinka onnelliseksi tunnen itseni, kun saan mahdollisuuden onnitella sinua suorassa radiolähetyksessä. Ja nyt se onnistui. Moni asia on muuttunut siitä, kun aikoinaan teimme yhdessä töitä. Käytävillä ei ole enää pitkään aikaan kaikunut musiikki ja puheetkin ovat muuttuneet oudon maltillisiksi. Muistatko vielä, kun lauloimme yhdessä lapualaisoopperaa, jumalauta, näillä käytävillä ei pilkata ylijohtajaa? Myös pikkujoulupantomiimimme Saulin ja Tanjan kohtaamisesta linnan juhlissa jäi mieleen, samoin valloittava esiintymisemme Mestarit areenalla, vai oliko se Leidit lavalla. Tipi Tiisi oli jopa parempi kuin Marionilla. Asuistasi jäivät Rusetin lisäksi mieleen erityisesti Pupu Puku ja kaunis mekkosi Mr. Sääri kilpailussa. Hurjaa menoa. Helppoa se ei ollut, siis yhteistyö kanssasi, mutta pääsääntöisesti hyvin mielenkiintoista, opettavaista ja yleensä myös tosi hauskaa. Et todellakaan ollut aivan tavallinen virastopäällikkö. Siitä kiitos. Kaikkea hyvää toivottaen ja 70-vuotisjuhliasi odotellen, ystäväsi Päivi.
Tämä oli hieno. Suurin piirtein puolessa myös mä arvasin, että kyseessä on Päivi. Kiitoksia vaan. Siinä oli hieno kavalkaidi. Tuossa tuli esiin se, että meillä oli sellainen tapa, että viraston pikkujoulussa johtoryhmä esitti näytelmän. Ja tuossa oli otteita muutamista niistä. Ja se niin kuin kuului siihen meidän ideaan siellä, että siis päälliköiden piti niin kuin altistaa itsensä.
Häpeälle.
Niin, ja siis alentaa itsensä tämmöisiin pantomiimijuttuja, jotta henkilökunta olisi voinut nauraa meille pilkallisesti. Ja me onnistuttiin aika hyvin. Ne oli hauskoja, ja varsinkin ne harjoitukset olivat erityisen hauskoja.
Kyllä, kyllä. Harjoitukset aina, joo. Lisää tervehdyksiä. Tämä menee nyt noihin alkupuolen puheisiin opiskeluajoista. Onnittelut, Matti. Ekoky 08 ja Boston Promenade olivat opiskelun ohessa kiinnekohtia. Olit myös arkkitehtina, kun KY:n rahat säätiöitiin tulevillekin kauppatieteilijäpolville. Terveisin Kari Karanko.
Kari Karanko on hyviä ystäviä. Tämä on jo kolmas henkilö siitä samasta KY:n hallituksesta, jossa istuimme aikana.
Just.
Se on. Ja edelleenkin kuuluu ystäväpiiriin.
Onnea, Matti. Laulan sulle huomenna Mustan saaran, päivän nuorempi Ilkka Sunilasta.
Eräs ystävä, joka mainio laulumies, joka itsensä kunnostautunut yhden laulun lailla, Musta saara, kun oli tämän Ilkka Puupposen bravureihin ja jokaisen juhlan kohokohta. Aina kaikki sitten odottivat, että milloin Ilkka laulaa Mustan saaran.
Okei, joo, se on semmoinen. Otetaan vielä niistä maailmoista, niistä työn vastuksista. Esimerkiksi tämä ryhmä, ammattiryhmä nimeltä Optikot. Heidäthän sinä oikeastaan aika lailla laitoit kuriin niin ne korkeiden voittoprosentteineen.
Kuri on ehkä väärä sana, mutta kyllähän sitä ammattikuntaa jouduttiin monen kertaan selvittämään, koska ihmisille oli hyvin vaikea ymmärtää, minkä vuoksi silmälasien hinnat oli Suomessa niin korkeat ja minkä vuoksi yhtäkkiä niitä pystyttiin puoleen hintaan myymään.
Niin.
Koko siis se hinnanmuodostuksen ideologia. Tietysti sitä selviteltiin ja pyrittiin niin kuin löytämään semmoinen kohtuullinen yhteisymmärrys siitä, että mikä se voisi olla. Ja mun mielestä tärkeintä olisi se, että saataisiin nämä alat niin kuin itse kertomaan kuluttajille niistä, että minkä vuoksi meidän hinnat on tämmöistä. Se koski koko kauppaa. Miksei kauppa kerro itsestään, miten me toimimme, mistä meidän kustannus syntyy, miten erilaisten tavaroiden hinta muodostuu kaupassa. Että ei se saa olla niin kuin virkamiesten tehtävä. Mm. Se pitää niin kuin aloin itsensä. Ja sama koski optikkoja ja aika hyvin mun mielestä. Ja sielläkin on siis lisääntynyt kilpailu, on tehnyt kyllä tehtävänsä, että siis meillä silmälasien hinnat on dramaattisesti halventunut.
Kyllä, kyllä. Onko kuitenkaan ainut järkevä tavoite aina vaan se, että hintojen pitää olla niin halpoja? Kai siinäkin joku raja on.
No, tämä on tärkeä huomio. Meillä, kun puhutaan kilpailusta, niin liian usein ajatellaan vain sitä hintakilpailua. Kilpailua voi olla monellakin tavalla, siis on laatukilpailu, mitä tahansa. Siis kilpailun luonne on se, että pyritään jollain tavalla houkuttelemaan asiakkaita paremmin kuin naapuri. Mm. Ja silloin se tekijä, se voi olla hinta, mutta se voi toki olla jotain ihan muutakin. Paremmat aukioloajat, paremmat parkkipaikat, uudet tuotteet ja niin poispäin. Ja sen vuoksi se liiallinen huomiokin, että meni siihen hintakilpailuun, on itse asiassa aika turmiollista, koska se johtaa vain pahimmillaan just laadun heikkenemiseen ja perikatoon ylipäätänsä.
Ja esimerkiksi palvelualojen, työpaikkojen vähenemiseen ja palkkojen pienenemiseen entisestä ja ties mihin.
Joo, ja vaikka mihin. Yleisesti ottaen niin kuin pitää sanoa, että kilpailuja syntyy vain silloin, kun on kykyä kilpailla. Mm. Ei kannata kilpailla, jos ei ole mitään semmoista erityisosaamista, jolla on parempi kuin se naapuri kilpailija. Ja tämän virheen on monet tehneet, lähteneet kilpailemaan ilman, että on edellytyksiä, ja sitten on seurauksena huonoa menestystä ja justiin konkursseja ja vaikka mitä.
Ja onhan tässä näitä suuttuneita porukoita tai vihastuneita tai ties mitä, on näitä asfalttifirmatapauksia historiassa ja metsäyhtiöt tietysti ennen kaikkea. Mutta se kuuluisin juttu kuitenkin, se parhaiten muistettava on tämä K, se kesku, se 96 tapaus, kun taksissa kuulit, että nyt ne yrittää tukon kaapata. Soitit heti luottomiehellesi Juhani Jokiselle, että nyt toimii. Ja keskon miesten yksi perustelu oli, eivätpä hän pääse ulkomaalaiset sotkemaan kotimaamme markkinoita. Ja se perustelu ei kyllä enää käynyt 96 vai mitä?
Ei, se oli niin kuin huonoin mahdollinen. Musta tuntuu, että ne ei ollut ajatellut sitä kilpailun näkökulmasta, että huonoimmin enää voi perustella yrityskauppaa. Ja se oli siinä mielessä meille niin kuin helppo tapaus, koska me olimme sen miettineet etukäteen. Ja meitä oli siinä mietiskelyssä auttanut semmoinen ulkomainen arvioijaryhmä, joka esitti näkemyksen Suomen kilpailupolitiikan tasosta. Ja niissä keskusteluissa oli sitten kummeksuttu sitä, että Suomessa ei ole yrityskauppavalvontaa. Ja ulkomaalainen arvioitsija kysyi multa sitten, että mitä me teemme, jos esimerkiksi kesko ostaa tukon. Suora kysymys, hyvin ennakoitu, ja minä tiesin siihen silloin jo vastaukset, että me viemme asian komission käsiteltäväksi, koska siihen oli sellainen mahdollisuus siihen aikaan, oli se EU-kilpailuoikeudessa mahdollisuus, että sellainen maa, jolla ei ollut omaa yrityskauppavalvontaa, saattoi saattaa asian komission tutkittavaksi. Ja me tiesimme se etukäteen, että jos tämä tulee, niin me tehdään näin. Ja ei me sitten tietysti oltu keskolle kerrottu etukäteen, mutta kaikki, jotka seurasi kilpailupolitiikan kehitysomista, ties kyllä täsmälleen tämä, mutta se oli jäänyt.
Tiesivät, miten siinä
joo,
käy.
Keskolta oli jäänyt tämä ehkä huomaamatta, ja se oli aika looginen. Se meni juuri niin kuin me arveltiin, että se menee.
Ja lopulta EU esti kaappauksen.
Joo, näin kävi.
Aika selvä tapaus. Siis Nyt tulee jo hankalampaa kysymystä. Onnittelut kilpailuviraston ex-bossille. Lähtönne jälkeen meno on hurjentunut. Hän ei puhu viraston menosta, vaan muusta maailmasta. Esimerkiksi 3 operaattoriryhmittymää kilpailee asiakkaista kenttien voimakkuuksilla ja paljousalennuksilla, vaikka langattomien haitat on kansainvälisesti tunnustettu. Ihmiset oireilevat ja koko ekosysteemi on häiriintynyt. Kuuluuko alaanne nimimerkki Terkkari?
No ei suoranasti nämä. Mä olin seurannut jonkun verran tätä keskustelua näistä langattomien verkkojen oletettavista terveysvaikutuksista. Ei kuulu minun osaamisalueeseen, mutta olen seurannut, tiedän, että tämmöistä keskustelua käydään.
Ja kaikki keskustelu kuuluu nykyään.
Joo,
se on selvä.
Hyvä. Joo, siis keskustelua vaan lisää.
Onko muuten, Matti Purasjoki, kaikki suosis suomalaista käytä kotimaista kampanjointi? Onko se nykyään väärää, tuhoon tuomittua, tyhmää?
No se ei ole mitään näistä, siis tyhmää se tietysti on missään tapauksessa, mutta EU:n näkökulmasta on jossain määrin tuomittavaa, että nostetaan yhden ja tämän oman maan niin kuin tuotteet niin kuin jotenkin tikunokkaan. Se ei ole hyvää Eurooppa-politiikkaa, sitä ei ole suoranasti kiellettykään, mutta sitä ei erityisesti kannusteta tekemään, vaan yritetään puhua tästä yhteisestä EU:sta, mutta kyllä sen verran niin kuin isänmaallisuutta mahtuu vielä tähän Eurooppaankin, että kyllä sitä saa kotimaista kehua.
Saa suosia
ja vapaasti, kehua. Joo, kyllä.
Entäs jos, Matti, jonkinmoinen uusi säännöstelypakko on joistakin elämän välttämättömyyksistä tulossa päälle? Onko siinä tapauksessa tämä markkinavapauden kasvun vaihe, tämä suurin piirtein miespolvi, sinun työurasi aika, onko se jäämässä taa ja tullut turhaksi, jos meidän on pakko ryhtyä uussäännöstelemään?
Joo, se on ihan siis sillä tavalla, että siis oikeata säännöstelyä joskus tarvitaan. Silloin kun tavara loppuu, tämmöiset sota-ajat ja pula-ajat on hyviä esimerkkejä siitä, että säännöstely on täysin välttämätöntä. Mutta normaaliaikoina niin säännöstely ei ole välttämätöntä. Siis siihen on suuri houkutus. Sitä on Englannista tutkittu erittäin paljon ja siellä on todettu se, että säännöstely on useimmiten luonteeltaan poliittinen karamelli. Poliitikot tarjoaa sitä kansalle, että näin me hoidetaan teidän asiat. Ja tätä mä pidän niin kun aika arveluttavana tienä.
Selvä. Kello tulee 11, Matti P. Kiitos käynnistä, Purasjoki, syntymäpäiväsankarina. Saat Sipooseen viemisiä. Tässä on rusetoituja radiomuistoja lapsuutesi vuosilta.
Kiitoksia.
Kaikkea hyvää juhla-aikaasi sinulle
kiitos.
Ja läheisillesi. Kiitos myös kuulijoille. Heipä hei.